Du lytter til Radio 24/7, den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Med over 1 milliard mennesker og en gigantisk middelklasse, der er Kina et land, der ikke alene producerer kæmpe mængder af elektronik, de forbruger det også. Højhuse, de lyser op i natten med neonreklamer for teleselskaber, telefoner og tablets, og kæmpe fabrikker i bylignende konstruktioner producerer mange af de produkter, som vi her i Danmark senere køber i Fona, Elgiganten og Apple-butikkerne. Men hvordan ser der egentlig ud på et kinesisk fabriksgulv? Hvilke produkter satser kineserne på, og hvad kan man finde af gadgets på et fake marked i Shanghai? Du lytter til Elektronista, jeg hedder Christiane Vejlø, og i den her uge, der har jeg været i Kina.
Du lytter til Radio 24/7.
Jeg har været i Kina, og det var jeg ikke alene. Jeg var i selskab med to herrer, som befinder sig her i studiet med mig. Det er nemlig dig, Morten Sahl. Du er IT-journalist for Computer World. Og så er det dig, Heine Jørgensen. Du er IT-journalist hos Ekstra Bladet. Velkommen til jer.
Tak.
Er I sovet ud og videre fra jetlagget?
Ja, det synes jeg er gået meget godt. Altså, det tog en hel lørdag at lande, men bortset fra det.
Man kan jo tage de der jordbærpiller, som vi kaldte dem, som er melatonin, der lige kan få styr på jetlagget på et par dage i stedet for den der hele uge.
Det var overstået efter fredagen, efter lørdagen allerede, så det var ikke så slemt.
Nå, men det var godt. Hvad er Kina for et land, når det gælder teknologi, Morten?
Det er et meget, meget stort land med hensyn til tech. Og det er meget blandet, alt fra små dimsedutter til Apple, der er begyndt at komme ind nu, som næsten alle kinesere går rundt med, efter de fik lov til at komme ind i landet også.
Og det er jo China Mobile, som er deres største teleselskab, der forhandler.
Det er det.
Apple-produkterne. Det er udover det. Butikkerne, selvfølgelig.
Og det er jo blevet et statussymbol af grund med de her store Apple-produkter derovre. Og derfor er det også, man kan se forskel på, hvem der ligesom har dem på sig. Dem, der gerne vil vise sig frem, og så dem, der bare kolder sig til de kinesiske mærker derovre.
Men Heine, hvis Apple ligesom kommer ind og bliver sådan et prestigeprodukt, hvad så med de kinesiske mærker som Xiaomi? Sådan tror jeg, det udtales.
Xiaomi.
Huawei. Hvad er der mere af kinesiske mærker, som vi kender?
Kom, Morten.
Ja, nu kigger du på mig.
Det er i hvert fald de store, og Xiaomi er jo faktisk det allerstørste i Kina. Det er større end Samsung og alt muligt andet. Og det er jo faktisk bare en Apple-kopi. Men hvad sker der med sådan nogen som dem, når Apple så kommer ind på markedet, Heine?
Nå, men man kan sige, at Apple har jo i princippet taget alt det bedste fra Kina og alt det bedste fra USA, og så har de forstået at pakke det ned i en pakke og pakke os alle sammen ind i et lille hjørne, hvor vi alle sammen sidder med vores Apple-telefoner. Så det, der vel sker, når at Kina selv kommer på banen, det er jo to ting. Enten så løber de foran alt det, der findes nu, eller også så prøver de at sælge os det rigtig billigt. Og det synes jeg måske var noget af det, vi fik allermest ud af at være i Kina, det var, at de ville egentlig gerne prøve begge dele på samme tid. Altså både lave noget, der er godt, og så forhåbentlig sælge det en lille smule billigere, end Apple kan.
De har vel sådan et lidt blakket rygte med kvalitet, i hvert fald. Altså, man snakker sådan lidt om, at Kina er crap, ikke? Og bambustelefoner.
Altså, made in China-udtrykket sidder jo fast i baghovedet, når man kigger på kinesisk produkt, og det føles billigt, i hvert fald en tanke, man har haft tidligere. Men det kæmper de der med at komme af med. Og vi ser jo også andre mærker ud over Huawei, som kommer ud i Europa, og så er der også OnePlus, som også har kæmpet sig ud overraskende godt.
Og nu har vi nævnt Huawei et par gange, og det kommer vi altså til at snakke endnu mere om senere i programmet her, for vi har nemlig besøgt en Huawei-fabrik og kigget nærmere på lige præcis det mærke, som er i temmelig voldsom vækst også. Men det, jeg lagde mærke til også i Kina, det var, at det faktisk var meget fremtidsagtigt sted at være. Jeg går ud fra, hvis man kommer til landsbyerne, og sådan, så ser det en lille smule anderledes ud. Men jeg var i Hongkong først, så var vi i Shenzhen, og så var vi i Shanghai. Bare i lufthavnen, der føler man sig faktisk i sådan en science fiction kulisse. Hvordan er Kina blevet sådan et fremtidsagtigt land?
Jamen, det er jo svært at udvikle et land af den størrelse, hvis man ikke bevæger sig ind i fremtiden. Og man kan sige, politisk er der måske nogle ting, der stadigvæk står stille i Kina, men systemets ønske om, at dem, der bor i Kina, skal have et bedre liv, og det skal gå godt for Kina, der er kun en vej frem, det er, at de er først, hurtigst og bedst. Og det synes jeg da, at de formår meget godt indtil videre.
Morten, vi var op i den højeste bygning i Shanghai. Nej, den var faktisk ikke engang den højeste bygning.
Der var en, der var højere.
Men det er den, hvor man kan komme op til sådan et observationsdæk på, var det 90'ens 20. etage?
97, tror jeg.
Det var vanvittigt højere op. Der var næsten en halv kilometer ned til jorden. Ja. og der var faktisk et glasgulv, som man kunne stå og kigge direkte ned. Men jeg var meget fascineret af den elevator, og vi stod alle sammen og filmede det. Hvordan oplevede du den der elevatortur?
Jamen, det var jo den hurtigste elevatortur, jeg nogensinde har kørt i, for det første. Hvor den langsomt pulserer lys rundt derinde. Først langsomt, fordi elevatoren kører langsomt op, og så hurtigere og hurtigere og hurtigere, mens at etagetallet også flyver afsted. Altså, det var jo fascinerende at stå i den elevator.
Ja, det var jo nærmest en rumrejseagtigt,
ikke? Det var det, og den kørte jo også. Altså, vi skulle af på 97. etage, men den røg op på 98. etage, og så ned igen, fordi den gik så hurtigt.
Det var kan en... vide, hvad der var der.
Det er restauranter.
Så man er i Kina, i hvert fald nogle af de steder, hvor vi var, og føler sig som sådan lidt en del af fremtiden. Men når man nu skal afsted på sådan en tur, hvad pakker I så? Altså, I er jo gadget-eksperter. Hvad har I med i gadget-kufferten på en tur om på den anden side af jorden?
Jamen, altså...
Ja, jeg brugte min tur til faktisk at teste et headset fra Bose, for simpelthen at finde ud af, om jeg kunne dæmpe støjen i flyet. Men ellers så prøvede jeg at lave et lille mobil detox den her gang, hvor jeg ligesom sagde, okay, jeg prøver at have så lidt med som muligt. Og jeg slog også min telefon fra i Københavns Lufthavn på mobilnettet, og slog det først til, da jeg kom tilbage til København igen. Så det var sådan lidt anti-Kina-teknologitur.
Var du slet ikke på wifi med telefonen, eller hvad?
Jeg var totalt på wifi, ja. Men jeg var ikke på det mobile net på noget tidspunkt.
Nej, okay.
En cheapskate.
Ja, jeg kørte den lidt andet. Jeg har været i Hongkong før og Shenzhen før en enkelt gang, og kunne huske, at hotellerne havde i går sådan en europæisk wifi, så man kom til de sider, man nu gerne ville. Og samtidig har jeg et teleabonnement, som også betyder, at jeg kan bruge min telefon i Hongkong også.
Ja, fordi det er jo, altså, det må jo være tre.
Du det var har, tre, jeg har, ja.
Ja, og de har jo det her Three Like Home.
Ja, som gælder i hele Shenzhen.
Som gælder, eller? Nej, det gælder i Hongkong. Og i masse lande i Europa, nu også i USA. Og tre er jo ejet af Hutchison Whampoa, som jo ligger i Hongkong. Og det er jo præcis. Måske nok også derfor, at Hongkong er med. Og det betyder simpelthen, at man kan bruge internettet og for eksempel bruge WhatsApp eller Facebook eller Instagram eller hvad man vil. Men når man så kommer ind i Kina, så er det, de begynder at lukke tjenesterne ned.
Ja. Altså, jeg tror, jeg havde en omformer med til stikket. Jeg havde en batteripakke med, som jo skulle være med i flyet. Jeg havde denne gang glemt et støvreducerende headset. Det fortrød jeg lidt. Og det var faktisk det.
Så standardudstyr er jo selvfølgelig mobiltelefon. Jeg havde så også tablet, så havde jeg en lille 12-tommers laptop med også. Ladere til det hele.
Og omformer.
Omformer. Batteri, powerbank.
Mm.
Som du siger, det gik de sindssygt meget op i lufthavnen af en eller anden grund, at de skulle simpelthen gennemlyses endnu mere, end man nogensinde har oplevet før. Det er jo så lidt underligt, fordi det prøver man ikke i Europa.
Men nu taler vi om, hvad vi har taget med, men nogle gange er det godt, når man kommer hjem og finder ud af, hvad man burde have taget med. Og en af de vigtigste ting, jeg tror, man skal have med til Kina, det er de programmer, man har brug for. For når man først er kommet ind i Kina, ja. Så er man altså på den.
Du kan ikke komme til Googles App Store, for eksempel, overhovedet.
Nej, alt er jo ligesom lukket ned af Google-ting. Jeg havde jo så forberedt mig på den måde, at jeg havde downloadet et program, der hedder VPN Express. Hvor man simpelthen laver det her lille virtual private network, som gør, at man... Altså, jeg havde nærmest en oplevelse om, at jeg beamede mig selv fra land til land. Jeg hoppede sådan løbende fra Japan til Holland, til Singapore, til USA, for simpelthen at være et sted, så se ud, som om jeg var et sted. Så jeg snød Kina, så de ikke troede, jeg var i Kina.
Og du undgik.
Og så kunne jeg lægge billeder på Instagram, hvilke folk, der følger mig på Instagram, ville have lagt mærke til, at jeg gjorde.
Og det er et ord VPN, det lyder sådan meget avanceret, men en af tjenesterne, som også er en VPN, hedder Hide My Ass. Så det siger jo meget godt, hvad det er, du har lavet.
Ja, lige præcis. Jeg har skjult mig og hoppet rundt. Men det er jo det, der er nødvendigt. Hvorfor er det, Kina ikke vil have, at vi går på Facebook og Instagram og Google og WhatsApp og hvad der ellers findes af vesterlandske tjenester? Morten, hvorfor er de lukket?
Jamen, der kører vist flere teser på det. Den ene tese, det er jo det med, at de ikke vil have, at der er nogen udefra, der kigger med NSA og lignende. Og det er jo en tese ud af mange. Der er også den, der hedder, at der har været nogle optøjer, nogle riots i en region derovre, hvor de brugte Facebook eller WhatsApp eller nogle andre tjenester netop til at skulle kommunikere med hinanden. Og der lukker man det ned, og der har man så forventet, ligesom da de her riots holdt op med at være der for et par år siden, jamen, så vil de åbne op igen. Og der fandt Kina jo så bare ud af, at det fungerede egentlig meget godt, mens det var lukket, så det bliver vi da ved med.
Jeg har selv en bog med, som Mette Holm, som er en ret kendt kinesisk-dansk journalist, har skrevet omkring Kina 25 år efter opgøret i Beijing. Og jeg tror sådan set, at det er noget af det, der ligger tilbage, det er, at det vil de bare ikke opleve en gang til. Og Det er også det der er det vanvittige ved at komme til Kina, det er, at de er så teknologiske, de leverer kommunikation til hele verden, på alle niveauer, alle mulige steder. Men de vil ikke selv kommunikere, eller de vil ikke have deres befolkning kommunikere. Det er jo vanvittigt.
Ja, de er jo meget lukkede, man kalder det også altså The Great Firewall of China, altså hele den her mur, man møder i forhold til de tjenester, man normalt gerne vil gå på. De har jo så deres egne alternative tjenester selvfølgelig til alt det her. De har noget, der hedder RenRen, som er et alternativ til Facebook. De har Weibo, som er et alternativ til Twitter. Så har de Youku, som er YouTube. WeChat bruger man i stedet for WhatsApp, osv. osv. Og det er også tjenester, der bliver udviklet vanvittigt meget. For eksempel WeChat har en betalingsmulighed inden, som betyder, at man simpelthen kan, altså det er lidt ligesom mobile pay, men man kan simpelthen sende penge til hinanden, og man kan betale for ting. Så det er selvfølgelig et sted, hvor de sådan innoverer rigtig meget. Men Morten, du refererede lidt, tror jeg, til nogle af de problemer, der har været i den her Xinjiang-region, hvor der faktisk bor 45% muslimer. Og de taler faktisk tyrkisk. De er etnisk tyrkisk muslimer, og så er der Han Community, som er sådan de kinesiske. Der er noget uro mellem dem. Blandt andet så er der også blevet forbudt burka, og i 2009 der blev internettet i regionen fuldstændig lukket ned i 6 måneder på grund af noget opgør, der havde været der. Og det vi så ser nu faktisk, det er, at de lukker for altså hele tjenesten på mobiltelefonen, det vil sige, at de lukker for teleselskabet, hvis det er, at man har prøvet at hoppe ud via de her VPN-tjenester. Ikke?
Ja, hvis du har brugt VPN, så begynder de nu at få en fin sms, hvor der står, at hej, det lokale politi, vi lukker dit netværk om 2 timer. Hvis du synes, det er forkert, så kontakt lige cyberpolitiet, hvem det så end er.
Man forestiller sig sådan nogle mænd klædt i sort med solbriller, ikke? Der er bare cyberpolis.
Og masser af sølvpapir.
Altså. Ja. og det er simpelthen det, almindelige mennesker er udsat for. Altså, der var blandt andet en case med en fyr, som havde en Instagram-konto, som han jo så brugte sådan en VPN til at komme ind på. Han fik lukket sin telefon, og han sagde bare, nu overgår jeg simpelthen ikke mere. Altså, nu må jeg bare overgive mig, og så må jeg bruge de kinesiske tjenester, og så finde mig i, at det hele det bliver aflyttet, og at det også bliver lukket, hvis det er, at man skriver noget, som de ikke er interesseret i.
Det gør de. Det gør de.
Vanvittigt.
Ja, det er faktisk ret vildt. Der er jo også, altså de mener jo også nogen, at det faktisk er diskrimination af muslimerne, fordi i den her region, der har der været nogle optøjer, og det er faktisk for at lukke ned for muslimerne, og det de gerne vil kommunikere omkring. Så der er selvfølgelig også lige pludselig noget race-debat der.
Og religion, som kineserne ikke er særlig vilde med.
Du lytter til Radio 24/7.
Det her, det er Elektronista, og jeg hedder Christiane Vejlø, og det her program, det er et program, hvor vi altid beskæftiger os med digital kultur og alle de gadgets, som vi omgiver os med i hverdagen. Et sted, der laver mange gadgets, det er Kina, og jeg har været i Kina, og det har mine 2 gæster i dag også i hele sidste uge. Det er Morten Sahl fra Computer World og Heine Jørgensen fra Ekstra Bladet. Vi skal snakke mere om et specifikt firma i Kina, som vi faktisk besøgte. Det hedder Huawei. Vi besøgte Huawei i den industriby, som hedder Shenzhen. Huawei, som det udtales, er en kæmpestor kinesisk virksomhed, som producerer udstyr til teleindustrien. Og i den seneste årrække, der har de også markeret sig med consumerprodukter, altså mobiltelefoner og tablets og den slags, som vi almindelige forbrugere også får hænderne på. Det her firma det blev grundlagt i 1987 af en ingeniør, som hed Ren Zhengfei, og virksomheden har altså nu over 170.000 ansatte. De satte sig rigtig meget på innovation og R&D, altså research and development. 76.000 af de her mennesker arbejder altså med det her område. Nye produkter, nye arbejdsområder. Og Huawei's produkter er i 140 lande. De har også 45 ud af verdens 50 største teleoperatører som kunder. Og det er altså med andre ord en virkelig, virkelig stor virksomhed. Heine, hvad er det, at
With the innovative technologies of Huawei's products, so we can reduce the number of these boxes from 8 to 2. This is the traditional side. Okay, this is the traditional side. Here we use this solution.
Nu, jeg bryder lige ind her, Heine, fordi det vi faktisk hører her i baggrunden, det er en introduktion ude ved Huawei, altså hvor der står en kineser og snakker om noget af det her udstyr, som de laver. Lad os lige prøve at høre, hvad kineseren siger.
less the boxes. Because of the shielding of these buildings, there is a weak coverage of signals. So we can have the product like this. We call it the Easy Macro. This is also the antenna inside and the radio inside. And which can be...
Så det kineseren her, han står og snakker om, det er noget af det her antenneudstyr, som du fortæller om. Hvor store er de på verdensplan i forhold til det her område?
Jamen på netværksdelen er de jo kæmpestore. Man kan sige, at deres største problem for Huawei, det er jo, jamen de kommer fra Kina, og hvis man laver netværksdele, så er man jo ligesom inde i hjertet af al kommunikation. Det er jo ikke kun ude hos den enkelte forbruger, men det er inde i teleselskaberne, nogle gange også inde i virksomheder og det offentlige, og det har de jo været meget kritiseret for, blandt andet i USA, hvor man jo nærmest ikke vil have dem inden for dørene. Der er steder, hvor man siger, at vi skal ikke have Huawei indenfor, fordi at det kan være, at de spionerer på vegne af de kinesiske myndigheder. Men når man ser bort fra det, jamen så er de jo kæmpe succes med at lave netværksdele, og nu er de jo på vej til at få en vis stor succes med at lave mobilenheder.
Noget af det, de snakkede om, det var 5G. Altså vi har ligesom været igennem 3G, nu er vi hoppet ind i 4G.
4,5.
Og så er det 5G. Hvad kan det?
Jamen, det kommer til at kunne det, som at alt, hvad der egentlig skal sætte strøm til, det kommer også på nettet. Og for at man skal kunne det, så er man nødt til at have nogle netværk og nogle antennesystemer, som kan tage højde for, at en blomst, der står og får holdt øje med, om den er fugtig nok i roden, eller er det Christian Vejlø, som vil på nettet og have super meget hastighed. Og både enhederne, der skal produceres til det, men også netværkene skal jo passe sammen til det. Og det kan det nuværende netværk ikke. Så vi kommer til at se noget langt mere avanceret netværks, og måske også meget hurtigere, for dem, der har brug for det.
Morten, jeg ved, du har haft nogle af Huawei's produkter i hænderne og testet nogle af deres mobiltelefoner og måske også tablets. Hvad er det for nogle produkter, de laver?
Jamen, det har rykket sig lidt på igennem årene. Jeg har testet dem. Jeg tror, jeg har testet 5-6 stykker af dem indtil videre. Og for mig, som er Android-menneske, når jeg får dem i hånden, så sidder jeg og tænker på, at det er en iPhone-klon på nogle af dem. Softwaren ligner meget hen ad vejen noget, som man har set før. For
Men det er jo Android, ikke?
Det er Android.
Men de har deres lidt egen version af Android?
Ligesom alle andre, så ligger de en grafisk overflade oven på telefonen, som ligesom de kan distancere sig mellem hinanden. Og der har de simpelthen valgt et approach, som ligner rigtig meget iOS. Og det er der jo ikke nogen skam i, det er der garanteret mange, der gør, er rigtig glade for. Men det er meget, meget Huawei-sk at gøre sådan. Men derudover så er telefonerne faktisk okay. Det er deres egen producerede hardware langt hen ad vejen. Det er næsten kun skærmene, de ikke laver selv. De laver deres egne antennetips og lignende, så der kan de også spare en masse penge, hvilket så resulterer i, at telefonen bliver meget billig i forhold til, hvad du egentlig får. Det er ikke den bedste telefon på markedet overhovedet, når du kører dem, men taget betragtning, hvad de koster, så er de faktisk meget fine.
Så der er en eller anden stordrift fordel i, at de simpelthen laver rigtig meget udstyr selv til de her telefoner, og det er derfor, prisen kan holdes nede i forhold til, altså, at kvaliteten faktisk er okay.
Lige præcis, fordi altså, hvis du tager Samsung-telefoner, jamen, de bruger en fast masse penge på marketing for at markedsføre deres telefoner. De er også nødt til at købe antennesystemerne hos en udvikler som for eksempel Huawei. De køber måske også andre dele inden telefonen af andre selskaber ude omkring. Men Huawei kan faktisk klare det meste af det selv. Det er den forklaring, de kommer med, når de forklarer, hvorfor prisen er så lav.
Der er måske flere, der lytter til programmet her, som tænker, Huawei, jeg har måske ikke lige haft en telefon i hånden, men de har måske haft en dongle i hånden, for det var nemlig Huawei, der opfandt den her 3G-dongle, som man kunne putte ind i computeren, og den er vi mange, der har haft, som simpelthen gjorde det muligt at komme på nettet, mens vi var på vej. Nu gør de fleste af os vel det, at vi bruger vores telefon, hvis det er, vi har brug for.
Ja, vi titter bare for den.
Ja, så hapser vi netværk, hvis vi ikke kan komme på wifi. Men i starten, da Huawei gik ind i det her område for altså consumer elektronik og telefoner, så lavede de partnerskaber blandt andet med 3, hvor de ligesom lavede en 3-telefon, der var 3-branded, men det var egentlig Huawei, der havde produceret den, men for Huawei var det på det tidspunkt ikke så vigtigt, at deres navn kom frem. Men det er det jo så kommet nu. De har jo også lavet Nexus.
Ja, de lavede den nye Nexus-telefon fra Google, som er det her samarbejde mellem Google og så en eller anden hardwareproducent, hvor man skal vise det bedste, Android har at byde på. Og så kommer Google med deres, i går så en rene software, hvor der ikke er blevet pillet ved. Og så i samarbejde med producenten sidste år, var det HTC, der lavede tabletten. Men hvem lavede det? Det var Motorola, der lavede telefonen. Og i år er der så kommet to nye, og det er så LG og så Huawei, som er en 6-tommer klods af en telefon, som virker ganske fint.
En elegant klods.
En elegant klods.
6 tommer, det er jo meget, men vi ser jo, at skærmstørrelsen den udvikler sig ganske voldsomt i de her år. Hvor tror I, den lander? Vil den konstant blive større? Vil den ende med, altså ender vi med at have tabletstørrelsestelefoner? Ja. Eller, det er jo nærmest lige på vippen lige nu. De ligger lige mellem 6 og 7 tommer, ikke?
Altså, der var jo en telefon ude til Huawei, som hed, var det P8 Max, som var små 7 tommer, tror jeg. Og det var jo en lille Nexus 7-tablet, du havde på. Og hvis du stod og snakkede med den, lignede du jo noget, der løgn.
Ja, man kan sige, at gennemsnitsstørrelsen efterhånden op på 5 tommer, men designet er også blevet mere elegant, da skærmene går meget mere ud til kanterne, og de er blevet tyndere og mere håndterbare. Men jeg tror da også, vi kommer til at se små telefoner. Altså, jeg tror da, der er et marked for at lave en telefon, som kan så lidt som muligt, og kan lige nøjagtigt det, man har brug for. Og så vil vi også se store enheder. Altså, det er jo ikke en telefon, en iPad Pro, men det kan være alle størrelser.
Men det vi så også ser med de store enheder, det er jo, at de bliver suppleret af nogle af de her wearables, altså for eksempel smartwatches, som vi har på, så vi ikke på samme måde behøver at bruge telefonen hele tiden. Den kan ligge i en taske eller på et bord, og så vil vi få notifikationer, og vi kan faktisk svare sms'er for vores ur. Det skal vi også snakke en lille smule mere om lidt senere her i programmet. Men vi skal også lige tale om Shenzhen, fordi det er jo en lidt speciel by, i hvert fald, hvis man beskæftiger sig med elektronik. Ja, altså, jeg havde det sådan lidt, det er sådan lidt Kinas Herning på en eller anden måde. Eller det er jo sådan en industriby, ikke? Morten, hvordan oplevede du den her by?
Jamen, altså, hvis man ser sådan en Silicon Valley som en hjerne i elektronikken, så er Shenzhen, det er ligesom hånden, der ligesom laver det. Det er der, næsten alle fabrikker ligger. Foxconn, som leverer iPhones, eller iPhones dele i hvert fald, ligger i Shenzhen. Huawei har deres fabrikker. Der er rigtig mange fladskærmsproducenter, der også har deres fabrikker der.
Jeg kan også lige tilføje, når du nævner Foxconn, det er jo nogle af de fabrikker, der har fået meget medietid,
ja,
fordi der har været nogle problemer med medarbejderforhold der. Der har været temmelig mange selvmord endda. Det er jo dem, der laver Apple-produkter også. Så det, der har været lidt dårlig PR på dem. Men vi snakker altså om Foxconn City, som er 3 kvadratkilometer, altså stort område, med shopping, købmandsbutikker, supermarkeder, bank, restauranter, boghandel, hospitaler, hvor de her arbejdere, de simpelthen også kan bo. De arbejder så 6 dage om ugen, op til 12 timer om dagen. Og vi oplevede jo lidt det samme med Huawei, at de havde de her campus-lignende områder, hvor der var swimmingpool og basketballbaner og tennisbaner, hvor folk kan bo.
Jamen, du havde jo campus derude, hvor du kunne bo i 2 år, hvis du blev ansat hos Huawei, og så skulle du ligesom finde dit eget sted. Og selve campus, det var så udviklingsdelen, som jeg forstod det, i Shenzhen-området og ligesom hovedkvarteret. Men uden for byen, der havde de jo så fabrikken, som jo også, når den var helt færdigudviklet, blev 4 kvadratkilometer stor, hvilket jo er...
Jamen, det er jo... vi kørte jo rundt mellem forskellige dele af den her campus, fra fabrik til hospitalitycenter til alt muligt andet. Altså, hvor vigtigt er det for hele den måde, sådan en virksomhed driver sig selv på, at de har altså deres egen by nærmest?
Jamen, jeg tror, hele arbejdskulturen er anderledes, end vi forestiller os, hvor man har sin familie og børn og alt muligt tæt på sig, og så har man en karriere her, hvor man skal være de næste 10 år. Altså, nogle af dem, vi talte med, fortalte jo, at når de nåede højtiderne, altså, og de har arbejdet og skulle hjem til deres familie, måske flere tusind kilometer væk, jamen, så gik Huawei i gang med at ansætte nye folk, af den gode grund, at der var en meget stor del, der aldrig kom tilbage igen. Fordi at nu havde de ligesom tjent de penge, de skulle, og nu havde de måske fundet et arbejde der, hvor de kom fra.
Ja, det er jo det fascinerende, det er jo især omkring kinesisk nytår, som jo er omkring en måneds tid, hvor folk simpelthen bare er væk. Hvis man nu arbejder sammen med en fabrik i Kina, så, og det har jeg prøvet, så lige pludselig kan der komme forsinkelser på produkter, fordi de bare lige pludselig er gået i feriemode, og så dem, som skulle lave det produkt, man har bestilt en ordre på, de er ikke kommet tilbage til fabrikken, simpelthen.
Men det er nærmest ligesom en bikube, det her, altså hvor det gælder om, at der skal nogen ind og sidde på nogle funktioner, og når den ene bi falder bort, så kommer der en ny. Det, jeg tror ikke, det betyder, at de per definition har et dårligt arbejdsmiljø, eller de bliver dårligt behandlet. Vi så jo også, der var kæmpe kantiner, hvor de kunne komme og spise deres mad. Der var meget, der på den måde lignede en dansk arbejdsplads. Men jeg tror også, at tankegangen er, at det hele er et stort samlebånd, og derfor er alt lavet efter produktionens forhold, og ikke efter medarbejdernes.
Vi fløj fra Shenzhen til Shanghai og blev vist rundt også i Huawei's hovedkvarter i Shanghai. Lad os lige høre et lille klip herfra.
Nu er jeg så i Shanghai på på Huawei's kontor her i Shanghai. Det er en kæmpe, kæmpe stor bygning. Udenfor der er der en stor vandpool, sådan en infinity-slags, hvor vandet løber ned over kanten, og det ser ud som om den ingen ende har nærmest. Der er en stor skulptur med en masse metalheste, og så her indenfor, der er det hele skinnende marmor. Det er ekstremt rent. De kinesiske medarbejdere, der står her og tager imod os, har meget fine jakkesæt på. Vi har lige stillet op til gruppefoto. Det er de rigtig glade for, at vi medvirker i. Vi aner egentlig ikke helt, hvor de her fotos de lander. Men vi stiller troligt op og får taget sådan et billede, før vi går videre. Og på en skærm, der kan jeg se lige her foran mig, at der står Huawei warmly welcomes our honorable guests from the Nordic region. Så man bliver altså taget rigtig, rigtig godt imod her. Og lige nu så bliver gruppen, som jeg følges med, simpelthen ført meget stramt gennem hallen her op ad en trappe. Og nu skal vi ind og se på noget laboratorie og nogle produkter, som vi simpelthen ikke må tage billeder af.
Det her, det var så vores ankomst til hovedkvarteret for Huawei i Shanghai. Og jeg skal lige sige til nogen, der måske sidder derude og tænker, det var da en lidt dårlig lyd, der var på den mikrofon. Den poppede lidt og var måske ikke helt så god, som det plejer at være. Og det er simpelthen, fordi jeg har testet en ny telefon, eller en ny mikrofon, og der kan jeg fortælle jer, at den her mikrofon, det er sådan en, man bare putter ind i iPhone'en, simpelthen nede i, der hvor strømstikket normalt går ind. Den hedder Shure MV88 Motive Stereo Condensator Microphone, hedder den til iPhone. Så hvis man godt kunne tænke sig at lave lidt radio, men ikke behøver at have det fuldstændig vilde udstyr, så er det altså en mulighed. Og det vil I lige høre, hvis der kommer nogle klip mere her i udsendelsen, så er det altså derfor, at det ikke er sådan helt top, top professionel lyd.
Det var fint lyd. Det lyder godt.
Jeg synes, den var altså okay under forholdene. Ja. Og det er altså noget nemmere at have sådan en lille en med, der den fylder ikke mere end sådan en, under en håndflade, ikke? Altså ned i en lille dose, og så hiver man den bare ud og sætter på. Så det er faktisk en god gadget at have med. Men vi var her i Shanghai i Huawei's hovedkvarter. De tager billeder af os. Vi må ikke tage billeder af noget. Hvorfor vil de have billeder af os?
Pas, altså, vi fik den jo bagefter som en lille gave.
En lille souvenir.
Så vi har et billede af os, og en masse polakker og nogle østrigere. Det er da meget godt.
Og da vi var i Shenzhen i deres fabrik, der hang alle tosserne også, alle de der gæstetosser, de hang også ude på produktionsrummet der. Så vi hænger nok dernede, når de laver den næste mobiltelefon, så siger de, det er jo tosserne fra Danmark, der var der.
Der er stor sandsynlighed for, at vi ligesom hænger på en eller anden væg der. Men hvorfor vil de ikke have, at vi så tager billeder, når vi går rundt?
Jamen det der, tror jeg, der er flere grunde til. Blandt andet, at altså, hvis vi tager et billede af et eller andet test, som andre kan bruge, det var det, jeg fik forklaring i hvert fald. Hvis nu Samsung ser, hvordan de gør det, så gør Samsung det måske også. Det var i hvert fald.
Det er simpelthen spionarbejde.
Jeg tror reelt set ikke, vi har set noget, der var så tophemmeligt, at det ikke kan komme ud, for så viser man det ikke til journalister, der kommer fra.
Så tager man simpelthen ikke den chance.
Så noget af det handler nok også om at skabe en lille smule suspense, og få det hele tiden virke en lille smule hemmeligt, men det er sådan. Jeg tror, at sandheden er midt imellem.
Ja. Men på fabrikken, der havde vi jo simpelthen, altså vi lignede jo nærmest slagterimedarbejdere. Vi havde hatte på, og vi havde kitler på, og vi skulle igennem sådan en eller anden antistatisk check også.
Ja, metalscanner.
Og metaldetektor.
Og metaldetektor for overhovedet at komme ind. Og det var jo i Shenzhen. Der går vi simpelthen hen til starten af et samlebånd, hvor vi ser nogle små komponenter, og så fylder vi det her samlebånd, og i den anden ende, der har vi en færdig indpakket mobiltelefon.
I plastik og det hele, testet og det hele.
Det virkede sindssygt effektivt, Heine, synes du ikke?
Jo, jeg vil sige, det kom bag på mig, at det var et langt led. Altså, det var nærmest ligesom en tierrolade fabrik, hvor man putter dejen ind det ene sted, og så er tierroladen bagt og færdig den anden. At det var meget kompliceret undervejs, det giver god mening. Men jeg havde jo forestillet mig, at man samlede alle mulige dele, alle mulige steder fra, så stod der måske nogen og samlede det sammen. Men det var jo nærmest 90% robotter, der klarede det.
Der var sådan nogle robotarme, der løftede en telefon og
sprøjtede lim på
og testede den. Men så var der jo også de her mennesker, som tog telefonen op og lyttede til dem, og mikrofonen virkede, tog et billede for at se, om kameraet virkede. Der var en, der fortalte, jeg tror, det var dig, Morten, der havde hørt om nogen, der havde fået en telefon med sådan et billede fra
en lille fabrikselfie.
Vi har testet. Ja, hvis de ikke lige har noget at få den slettet. Men det er altså almindelige mennesker, der står der og gør det, og så i den anden ende, der kommer den der telefon ud, som så ligger i vores butik.
Og hvad var der? 200-300 meter? Samlebånd i alt.
Max.
Men det, som kom lidt bag på mig, sådan lidt i forhold til mit billede af Kina, det, og det er selvfølgelig også den historiefortælling, som Huawei selv har gang i, men det er, at de siger, at de gerne vil have en kultur, hvor man som medarbejder kan komme til sin chef og sige, jeg har en idé til en optimering af den her proces. Det er egentlig ret innovativt og en meget moderne måde at tænke på i forhold til den her helt sådan topstyret, at det bare er ja, bierne i bikuben, der passer deres job og ikke blander sig i andet. Men her kunne medarbejderne simpelthen komme med en idé, og som jeg forstod det, så den besparelse, der kom ud af den idé, ville den enkelte medarbejder simpelthen fordele i.
Ikke på nogle procent er det i hvert fald. Der var en, der havde foreslået, at hvis, når han tog telefonen op for at lytte til den, jamen så, hvis han nu gjorde, der var et stykke papir, som de skulle dække noget af det, så ville de gøre en lydmæssig forskel, kunne jeg se mig til. Og der ville han jo få, jamen hvis det gav 2% hurtigere aflevering af næste produkt, jamen så ville han jo få en del af den kage.
Og der er sådan en samlet sum, de så deler. Og der de hang så også på væggen med billeder og også forklaring af, hvordan fungerede det før, hvordan fungerede det bagefter, og hvorfor var de her nogle stjerner.
Og vi fik også en forklaring af, altså, hvor stramt de egentlig kører det her. Hvis der er nogen, der bryder reglerne eller et eller andet, så ryger de bare ud. Det kunne man så høre, men man kunne så også se, at der var forskellige måder, man kunne være noget i retningen af månedens medarbejder på. Ikke? Altså, de bliver simpelthen belønnet for deres arbejdsomhed og deres gode idéer. Og så kunne man også se, at der var et overblik over altså deres fejlprocent, som var meget lav.
Ja, der var det 800 dage siden sidste gang, vi har fået en
klage, påstod de. Det påstår de.
Men hvor meget kan vi regne med det? Altså, det er jo Kina, og det er jo på en eller anden måde topstyret alligevel, ikke? Altså.
Jeg synes måske, nogle gange man skal huske, at en gang man skal vi også være kritiske over for vores egne fordomme, og måske vores egne tanker om, hvad en arbejdskultur er. Altså, danskerne, de snakker meget om, hvor meget de arbejder, hvor hårdt de har det, og at de har ikke tid til det ene og det andet. Men altså, der er rigtig mange steder rundt omkring i verden, hvor man virkelig får lov til at arbejde for sin lave løn, og det kan man så acceptere eller lade være, men det kunne også være et udtryk for, at man har en professionalisme omkring, at jamen, hvis I er her og skal levere nogle produkter, som folk i Europa synes er interessant at købe, så skal I simpelthen også levere varen, og hvis I ikke gør det, så er det ud. Og sådan tror jeg, at arbejdskulturen er mange steder, og ikke kun i Kina. Og så den der idé om, at kineserne de vil nok tage enden på os, så at sige, eller snyde os. Ja, det kan da godt være, at der er nogen af dem, der vil, men i det her game her, der tror jeg, at der gælder det bare om at være bedst, og der kan man ikke snyde på vægten. Og det synes jeg også var noget af det, vi fik ud af at være afsted der og se, at jamen, de har nogle store ambitioner, de mener det, så vi kan godt, være nervøse for, hvordan vi skal klare os fremadrettet. Det synes jeg måske også, man ikke kan tænke lidt over.
Ja, det er en god pointe. Da vi var inde og se laboratorierne i Shanghai, så bliver vi jo introduceret for blandt andet, hvordan de tester de her telefoner. Så før vi får en telefon i hånden, så har den jo været igennem, altså ligesom man kender det fra IKEA, hvor man ser, at der er nogen, der sidder og simulerer, at der er en, der sætter sig 1000 gange ned i en sofa. Så gør de altså også det her med telefonerne. Blandt andet, der var der en, hvor den løfter telefonen op i sådan en, ja hvad er det, sådan en meters højt eller noget, ja. Og så lige slipper den. Og det skal den så gerne kunne holde til nogle 1000 gange. Og Morten, der var også en anden test, som endte med at blive lidt sjov.
Ah, men det gik jo helt galt for dem. Det var faktisk en bentgate-test, hvor ja. At en telefon kommer ind i en bukselomme, og så er der en, der lige en maskine, der trykker ned ca. 25 kilo.
Og det er decideret faktisk en bukselomme. Altså det er et par cowboybukser.
Et par jeans, der lige var sat spændt fast i en
klemme. Så de skal simulere, at man sætter sig ned på sin telefon. Og når du nu nævner bentgate, så er det jo som en reference til, at iPhone'en den faktisk bøjede sig.
Blandt andet, og ja. Samsung har også været igennem den tur osv. Og 25 kilo, det er åbenbart okay at sætte sig på det. Jeg tror, det er sådan standard, man ligesom kører med. Og den her ansatte vil så glædeligt vise, hvordan det fungerer, og sætter en Huawei-telefon ind. Og trykker så forkert på apparatet, så den kommer i stedet for at trykke med 25 kilo, så trykker med 90 kilo. Og det bliver jo ved med at mase ned, indtil det så giver et højt knæk.
Det var simpelthen så synd for ham, og man kunne bare høre, altså vi stod ret tæt på, og lige pludselig så siger det bare sådan lige den der meget karakteristiske lyd af en skærm, der knækker.
Yes.
Siger det så bare.
Og han
bliver lidt hvid i hovedet, og så skal han sådan til at tage den ud, og så er der en eller anden finde ved siden af os, der siger, "We want to see the phone now."
Og den virkede stadig.
Den virkede stadigvæk, men den var altså helt bøjet.
Han så meget knust ud, han skulle vise de andre maskiner efterfølgende. Sådan, jamen, han kiggede på den. Ah.
Han rødmede på sådan en kinesisk måde.
Ja. Og da vi så gik, så klappede de alle sammen og grinede, fordi det er sådan en trick, de laver hver gang, de har journalister på besøg.
Ja, det tror jeg så ikke. Det så lidt synd.
Guiden så lidt skræmt ud.
Det var lidt synd for dem. Der bliver danset til den smukke kinesiske musik her i studiet. Det er Morten Sahl fra Computer World, og det er Hanne Jørgensen fra Ekstra Bladet, og så er det mig, Christiane Vejlø fra Elektronister, som er det program, du lytter til lige nu. Vi har været i Kina, og det er det, vi snakker om i dag. Vi har besøgt Huawei, som er en kæmpestor kinesisk elektronist, eller elektronikvirksomhed, og jeg har blandt andet snakket med en fyr, der hedder Anthony Smith derude. Han er innovation strategist og har i 25 år arbejdet med industrielt design. Han har ansvaret for de designprocesser hos Huawei, som ikke lige dækker telefonerne, men med nogle andre ting. Det kunne være for eksempel sådan noget som smartwatches. Og jeg snakkede lidt med Anthony om samspillet mellem mode og teknologi i den her trend, som vi kalder wearables, altså hvor man iklæder sig teknologien. Og det er jo et område, de virkelig har kastet sig over, også med smartwatches. Lad os lige prøve at høre, hvad jeg snakkede med ham om.
It's coming.
And what are some examples of important trends that are going on right now that affects the way that you design and innovate with Huawei?
So at the moment, when we look at the fashion trends, in particular with wearable devices that we're producing, we have a growing portfolio of wearable products, which started with the B1, B2 smart band. We have the W1 watch. We have the B0 smart band. We have other products which are developing within that portfolio. So we look at the crossover between technology and fashion, and the way that materials and how fashion trends can relate to producing experiences which are perhaps more customizable and more personal to people, much in the same way that you would pick a certain kind of dress or you would pick a certain style that would represent a mood or the way in which you feel or want to express yourselves. With this kind of mindset, we are able to tailor our solutions, we believe, more accurately. So having something which we believe is more tailored to individual consumers, what they want. This is very important when you're looking especially at the wearables area now, to have kind of solutions which are marketable but offer some sort of unique customization or adaptation element to them. You know.
Huawei satser altså også ligesom mange af de andre elektronikproducenter nu på nye forretningsområder inden for den her Internet of Things trend. Heine Jørgensen, hvordan synes du Huawei markerer sig i forhold til designet?
Jeg synes jo, på selve telefonsiden, synes jeg, de følger meget af det, som de andre også gør. Altså, nu blev der nævnt det her smartband. Det synes jeg, at det er noget af det, som viser, at de godt kan finde ud af at gå en anden vej. Og smartbandet er jo reelt et meget sådan tyndt smartwatch, som samtidig er et Bluetooth-headset. Så displayet sidder på bagsiden af Bluetooth-headsettet, som så sidder nede i selve urremmen.
Ja, det synes jeg faktisk er et ret originalt produkt i forhold til, hvad man ellers har set på håndlederne.
Hvor du simpelthen kan klikke headsettet af, det er de
når telefonen ringer, ja, så tager du bare sådan en lille nærmest altså skærmen af, og så er det samtidig på den anden side et headset.
Og, jeg synes, ordet originalitet, det er måske det, som er det vigtigste at måle og veje de her ting på, fordi alle kan i princippet skrue en mobiltelefon sammen, og alle kan putte Android ind i det, men kan de differentiere sig på en måde, hvor man... Altså for eksempel Sony har differentieret sig på, at deres telefoner var, hvis ikke vandtætte, så i hvert fald fugttætte. Og så er der andre, som arbejder med deres kamera, og så er der selvfølgelig Apple, som arbejder med hele universet fra start til slut. Så det er det, der bliver interessant at se med Huawei, det er, kan de formå at skabe noget, der er unikt og originalt. Og de er et stykke vejen, men det er ikke sådan, jeg ser deres mobiltelefoner og tænker, Huawei, det skal jeg bare have fat i, for der er så mange andre muligheder.
Hvor vigtig er kategorien for wearables, Morten? Man kan mærke, at den ulmer, men vi har stadigvæk altså bare produkter fuld af børnesygdomme. Kommer det virkelig til at breake med, at vi alle sammen går med smartwatches?
Jamen, det er et stort spørgsmål. Det er noget, vi diskuterer rigtig meget på vores redaktion. Jeg er skeptiker på wearables, hvor andre er stor tilhængere af dem. De har jo ikke solgt, som de skulle. Android Wear har jo ikke solgt, som de havde forventet. Apple Watch sælger bedre, men heller ikke, som de havde forventet. Så jeg tror, vi er rigtig meget i første generation. Og et af problemerne er jo blandt andet den her batterilevetid, som jo er på en dag eller to, hvis vi er heldige.
Jeg vil sige, jeg har sådan et Apple Watch her. Jeg glemmer bare at tage det på en gang imellem, fordi jeg skal have det af og lade det op hver dag. Og så ligger det i laderen, og så får jeg det simpelthen bare ikke lige taget på. Og det er jo et problem.
Og i den anden retning, der har vi så de her Pebble-ure, som jo holder en 7-8 dages batteri, men til gengæld så kan de ikke særlig meget i forhold til, hvad vi forventer, at et smartwatch kan. Og det er jo så næste spørgsmål, hvad er det, et smartwatch egentlig skal kunne, før det er et wearable? Så jeg tror på, at der er en trend, der kan komme, og der kan blive rigtig stor, men vi er der delt med ikke endnu.
Huawei er et kinesisk firma. Og det er klart, når vi sådan har været ude og kigge på Huawei-fabrikkerne og været rundt og se og fået deres fortælling, jamen, så får vi jo selvfølgelig den fortælling, som de ønsker at... at vi skal tage med os derfra. Men der er jo også andre fortællinger om Huawei. Der har jo været, og Heine, du var lidt inde på det her med overvågning, om det udstyr, som Huawei sender ud i verden, simpelthen kan aflytte, altså om Kina kan sidde og aflytte os gennem vores telefoner. Men så vidt jeg ligesom har kunne researche mig frem til, så er der jo ikke rigtig noget bevis for det. Det er jo sådan en mistanke. Så er, det til, er vi tilbage til det der, som du sagde før, med vores fordomme?
Ja, det kan man sige både og. Jeg synes, man skal være naturligt skeptisk over for alle former for producenter. Altså, nu har jeg selv senest i dag skrevet omkring en amerikansk rapport, der viser, at både Google og Apple er til en vis grad i stand til at åbne vores enheder op, selvom vi har sat en lås på. Og det er klart, at det sætter tæt samarbejde med myndighederne er vel lige så udtalt i USA efter Snowden-skandalen.
Vil vi hellere aflytte sig i USA end Kina?
Ja, det kunne da godt være, at der er nogen, der gerne vil lave det regnestykke, men det kan jo lige så meget være spin, altså. At det simpelthen er, at der er nogen, der prøver at spinde kineserne ud af markedet. Jeg tror, man må bare starte med sig selv, og om man så er en myndighed eller en privatperson, så må man jo beskytte sig. Så de enheder, man bruger, må man altid forvente, at der er nogen, der kan lytte med på, medmindre man beskytter sig selv. Sådan er det bare.
Men det er jo lidt den verden, vi lever i. Hvis der ikke er andre, der lytter med, så kan det være os selv, der begår en eller anden fejl, eller deler noget data. Eller
vores arbejdsgiver, som en dag får adgang til telefonen, fordi at de mener, man har lavet en fejl, og så skal man jo bare være beredt på, at der er altså nogen, der kigger med, hvis du ikke har krypteret tingene, og sørger for at skjule de spor, du laver. Og man behøver altså ikke være en skurk for at skjule sine spor.
Det synes jeg var en helt fantastisk måde at få lukket vores Kina-snak ned på. Der bliver ikke tid til mere snak, for vi skal også nå nogle nyheder i det her program.
Du lytter til Radio 24/7.
I elektronistastudiet i dag er jeg, Christiane Vejlø, sammen med Morten Sahl fra Computer World og Heine Jørgensen fra Ekstrabladet. Og en af de ting, som skete, da vi lige var landet i Kina, eller jeg var der et par dage før jer, så det var sket lige da jeg var landet, det var den her terroraktion i Paris, som jo så voksede så videre til Belgien. Og Morten, det belgiske politi sagde direkte ud til folk. Lad være med at sige, hvad vi laver. Lad være med at sladre på sociale medier om, hvad der foregår, for det kan faktisk komme i vejen for vores arbejde. Og hvordan var det så, belgierne responderede?
Jamen, jeg må indrømme, jeg ikke er så meget i den historie, men det var noget med en masse kattebilleder.
Ja, det var
så meget har jeg fanget på det i hvert fald.
Jamen, i stedet for simpelthen at lægge billeder op af, at de havde set politiet rundt om hjørnet, så gik de simpelthen ud og lagde kattekilling op, og det vigtigste her var jo hashtagget, så det hashtag, man lagde på, hvor alle ville søge på den her sag, de ville bare blive overstrømmet med kattekillinger i stedet for med billeder af politiet.
Så det var simpelthen, hvis der var nogen, der alligevel ikke havde hørt den advarsel, eller var ligeglad med, at politiet havde sagt det, eller nogen, der havde lyst til faktisk at sabotere politiet, og lagde noget op på det der hashtag, så ville det drukne i strømmen af kattebilleder, ja. Simpelthen.
Og journalisten.dk så jeg, det mener jeg, jeg har set det i dag, at de skrev, at de franske tv-stationer havde lavet med at lave live. Altså i det hele taget, de franske medier lavede ikke live under den her terrorbegivenhed, fordi indrigsministeriet havde bedt dem om at lade være.
Men de sendte ikke kattebilleder på tv?
De lå bare ved med at sende noget live.
Men det er jo der, internettet bliver så skønt, ikke? Altså, fordi kattebilleder er jo en meget massiv stor del af internettet.
Overraskende stor del.
Det er jo en del af hele kulturen i virkeligheden, og både søde kattebilleder, men også lolcats og katte, der kører på rumbastøvsuger og hvad der ellers er. Så det er jo selvfølgelig en oplagt ting, at internettet tager fat i, når de lige skal støje noget terror væk.
Det er gået meget godt.
Det er en feel-good historie midt i alt det trælse, der er.
Den bedste slags.
Ja. Heine, Ekstrabladet kører i den her uge nogle artikler, der handler om, at man kan købe stoffer på Facebook.
Ja, det er faktisk vores dokumentarprogram Jagten, som i aften på TV3 kommer til at handle omkring de her skjulte grupper, som findes på Facebook.
Det er altså onsdag her, vi snakker.
Det er i aften onsdag, ja. Og så kan man sikkert se det genudsendelse alle mulige steder. Men historien handler kort og godt om noget, vi har hørt om før, nemlig at de sociale medier bliver brugt også til både ikke kun utugtige, men også ulovligheder. Det, der er det interessante nye i den her historie, det er, at til sydenlande så har Facebook mere travlt med at fjerne billeder af nøgne mennesker, end at fjerne de her grupper, hvor der bliver handlet stoffer. Og vi har faktisk også forsøgt at få fat i Facebook, og det er jo lige så svært som at få Apple i at tale.
Så det, der sker, det er, at de laver faktisk en hemmelig gruppe, som man så kan få lov at blive medlem af, ikke?
Og jeg tror, man skal være meget tæt på dem her for at kunne komme ind i dem. Men vi har haft mulighed for at kigge det med over skulderen, og ja, der foregår nasty, grimme ting.
De sælger MDMA, som desværre også var medvirkende til, at en 19-årig pige simpelthen fik hjertestop og døde, efter de havde købt det her, de her stoffer på Facebook. Man kan købe ketamin, som er det, der hedder hest også, som er jo det, man bruger til at bedøve heste med. Det er der sådan nogen, der synes, der er rigtig fedt, og tænker, det er en god idé at tage. Og så er der jo LSD, som er sådan en hallucinerende stof. Og så kan man så sige, at TV3 viser den her uge så Jagten, de nye pusher. Er det en serie, eller er det bare et program?
Det er en serie, som Miki Mistrati fra Ekstra Bladet laver, som en stor redaktion hos os.
Så den kan man jo følge med i, og man kan sikkert også, hvis man ikke lytter til programmet som podcast her onsdag, hvor det bliver optaget, jamen så kan man jo nok hoppe ind og se det på TV3's...
På Viaplay.
Viaplay, ja. Lige præcis. Da vi lige mødtes her i dag, så stod I to og snakkede om den her case med en fyr, som har fået brandsår af et Apple-ur. Hvad går det ud på?
Det er mig, der har lavet historien. Det er en mand, der hedder Jørgen, som pludselig opdager, at der er noget helt vildt galt med hans ur. Det er i hvert fald det, han fortæller, og også de vidner, der har været til episoden. Og så brænder han sig simpelthen. Der sker simpelthen en skade på hans arm. Og han har så en måned nu forsøgt at få Apple til, de har uret, at undersøge og forklare, hvad der sker. Og jeg har så i den halve måned forsøgt at få Apple til at fortælle, hvad der sker. Men nu efter historien er kommet frem, så har Apple så meldt sig på banen og sagt, at de har haft det her ur i USA. Og de mener så, at det er en udefrakommende påvirkning, der har været på uret. Men Jørgen holder altså fast i, at det er noget, der sker pludselig derude, når han rører med noget andet.
Så. Han siger simpelthen, at han har uret på. Det er et ret markant brandsår, han har fået. Beholder han uret? Jeg tænker sådan, hvordan foregår det? Altså man jo kunne værke, det bliver varmt, og så tænker, nu tager jeg uret af.
Han fortæller, at, og det er også det, vidnerne fortæller, lige pludselig så oplever han den her smerte, og så tager han så med sin højre hånd fast om remmen for at hive den af. Og der kan man så også se på de billeder, han har taget, og som jeg har tjekket, at de nu optaget på det her tidspunkt, og det sted, han siger, det er de. Så kan man se på hans højre hånd, har han også fået en brandskade der. Så når han tager fat i uret for at rive det af, så får han en brandskade der også.
Hvordan kan sådan noget overhovedet ske?
Jeg synes, det er mystisk.
Det
har vi heller ikke lagt skjul på, at vi synes, det er mystisk. Og det er klart, når nu Apple så endelig kommer ud og siger, at de mener ikke, at det er uret, der har gjort det, så står vi jo lidt tilbage med påstand mod påstand. Jeg kan se, at historien er gået internationalt, så der er en masse, der internationalt har kommenteret historien, og også i Danmark, hvor folk siger alt fra, fordi han var ude på en flyveplads, at det kan være alt fra, kan man sige, stærke radiobølger, eller har han rørt ved et eller andet strømførende, eller det værste, der kunne ske, det var, at han simpelthen lyver fra ende til anden, og så selv har varmet det der ur op. Men så ved jeg ikke rigtigt, hvad vi skal bruge vidnerne til, som ligesom har oplevet det samme, som han har.
Men hvor let kan det ske det her med, at elektronik bliver selvattendeligt? Altså, hvor bange skal vi være for at gå med de her wearable devices, eller have en telefon i lommen, Morten?
Jamen, altså, man ser det jo fra tid til anden i diverse medier omkring, at så er der en eller anden telefon, der har selvattendeligt, mens den er opladt. Det er jo ofte der, det sker i hvert fald, fordi så er det jo en kortslutning. Det var metalur, han havde på ham, var det ikke?
Ja, det var jo selv, uret er jo metal, men remmen var også af metal. Altså, jeg tror svaret, og det giver han så også i vores artikler, jeg tror, det er en fuldstændig enkeltstående og skræmmende oplevelse, han har haft der, men at være nervøs for at gå med sit smartwatch, det tror jeg ikke, man skal være. Men derfor er det selvfølgelig interessant, at sådan noget kan ske, og vi må se, hvor det lander.
Det er vel også derfor, at de kinesiske security-folk, de var meget opsat på, at de her batterier, de skulle tjekkes godt. Altså, er det batteriet, der simpelthen kan kortslutte? I en flyvemaskine måske?
Men altså, det er i hvert fald det, som kineserne var bange for. Der skulle vi jo, alle os med powerbanks, vi skulle have det op i tasken, og det skulle være med i selve flyet, ikke nede i bagagen.
Og ikke alene powerbanks?
Ikke alene powerbanks.
da jeg sammen med jer kom til lufthavnen og havde den dejlige gadget med, som jeg havde købt i Kina, selvfølgelig sådan et hoverboard, altså som er den her nye slags skateboard med elektronisk ting, man kan stå på, som er ligesom en Segway, men uden håndtag. Lidt specielt. Den har faktisk ikke noget fast navn. Smartboard. Motion board. Den har ikke sådan et eneste navn, faktisk. Og det er nok, fordi den er så ny. Men security beder mig simpelthen om at splitte den ad. Altså, så vi sidder med skruetrækker og 18 skruer. Og
midt i Terminal 2.
Midt i Terminal 2, og så går ind i den her avancerede elektronik og piller et batteri ud på størrelse med altså en melon eller sådan noget, ikke? Altså en lille melon. Fuld af wire. Man har det meget mærkeligt med at stå med sådan en stor firkantet klump fuld af wire i en lufthavn.
Midt i en lufthavn, ja. Det så lidt mystisk ud.
Men nogle gange, når man ser små enheder, så tænker man, de kan aldrig nogensinde producere noget, der er farligt. Men for eksempel er der nogle hacker, der har taget en USB-stik, og så kan man sige, manipulerer den, så når du stikker den ind i din computer, hvor der jo ikke er, kan man sige, der er jo ikke stærk strøm, der kommer ud af sådan en USB-stik, så tager den simpelthen strømmen, omformer den og laver den til 220 volt, og så sender tilbage ind i computeren, der så bliver ødelagt. Så selv små enheder kan der jo ske et eller andet i. Om det er så et tilfælde her eller ej, det må tiden vise.
Ja, lige når vi nu snakker om, hvad man kunne shoppe i Kina, hvis man var lidt til gadgets, Morten, så var vi jo på sådan et fake marked og kiggede på elektronik.
Ja, det var fantastisk.
Hvad så du der?
Jamen hvad så vi ikke? Endeløse rækker af Beats headset, som når man kiggede på dem, lignede Beats audio headset. Når man rørte ved dem, så var det absolut ikke Beats audio headset.
Og Bose.
og Bose og en tablet, hvor der var et stort flot æble på og med teksten iPad designed in California, og så lignede det mest af alt en gammel Samsung tablet fra 2002 eller sådan en stil. Den så altså,
Apple Watches var der også nogle af.
Det var der også med små kamera i og garanteret ikke iOS styresystemet eller hvad man nu kalder det på.
Og så det vi næsten var mest begejstrede for, det var en lille USB-stik med plads til 2 terabyte.
2 terabyte, det er imponerende, at det kan lade sig gøre.
Men jeg synes egentlig, markedet er et godt, det er et godt eksempel på, hvorfor vi måske her i Vesten nogle gange har enormt travlt med at fortælle om alle de dyre produkter. Men der er altså rigtig, rigtig mange mennesker ude i verden, som ikke har råd til et dyrt produkt og som drømmer om det. Og det er vel det ene, det markedet er. Det er en kombination af en mærkevare og noget, man kan betale. Og hvis vi vender kort tilbage til Huawei, så kan man sige, at det er vel egentlig det marked, de forsøger med et ægte produkt at få os til at købe, så vi ikke kun køber telefoner til 5.000, men måske i går så en kun til 3.000.
Mange af dem, der kom i det center, det var turister, kunne jeg forstå, på den dejlige guide, vi havde med os, at jamen, det er næsten kun vesterlændinge, der køber noget af det sted der.
Men kan vide, om man så køber det. Altså, hvis jeg skulle købe noget derinde, så ville jeg jo købe det for sjov. Altså, så ville jeg jo købe den dårligste Apple-kopi, simpelthen fordi jeg synes, det var sjovt. Men det kan jo selvfølgelig godt være, at der er nogen, der tænker, nu lader jeg, som om jeg har fået et Apple Watch.
Man skulle tæt på dit Apple Watch for at se, at det ikke var et Apple Watch. Du kunne godt se det, men du skulle vide det først. Så der er vel nogen, som tager det på for at vise, nu er jeg også med på moden.
Men lad være med at købe den, fordi du kommer så galt afsted i 12, når du kommer tilbage.
Det gør du.
Det kan man gøre.
Og det går i stykker med det samme. Måske.
Morten og Heine, vi har ganske få minutter tilbage til at komme med en app-befaling, og jeg ved, Morten, du er jo Android-mand.
Det er jeg.
Hvad vil du gerne anbefale?
Jamen, det jeg tror faktisk en, der også findes på iOS, hvis det endelig er, men det er en app, der hedder Udemy, som er en, eller U-D-E-M-Y.
Det lyder helt finsk.
Det lyder lidt finsk, det er det ikke. Det er et univers, som findes også på computeren, hvor du kan købe kurser og lære alverdens ting og sager fra andre mennesker. Og de kurserne koster nogle gange op til $2.000 eller 2.000 kroner, og der er så nogle gange, hvor de så går ned, så det koster det kun 10 kroner. Og så kan du simpelthen lære Photoshop fra 0 til professionel på ingen tid.
Photoshop, eller hvad mere kan man være?
Jamen, det kan være, hvis du gerne vil lære at lave en iOS-app, så kan du lære det. Hvis du gerne vil lære, hvordan man tjener penge på app, så kan du lære det. Hvis du gerne vil lære, hvordan du bliver en bedre leder, så kan du lære det. Jeg tror også, der er kogekurser derinde.
Så det er ikke primært møntet på elektronik eller på
Der er rigtig mange kurser derinde, som har noget med elektronik gør, eller noget med design, noget med udvikling gør, men der er også alverdens andre ting. Der er nemlig også, jamen, som bliver du en bedre lederskab eller sådan.
Kan du gentage navnet igen, så vores lyttere kan søge på det?
Jamen, det hedder Udemy. U-D-E-M-Y.
Yes. Heine, du er iPhone-bruger, ved jeg. Lige nu i hvert fald.
Bestemt, og også Android. Men jeg veksler lidt rundt, og det program, som jeg vil anbefale, det hedder Signal. Og det er jo Edward Snowdens favoritprogram, som jeg brugte under min detox i Kina. Og det lykkedes, udover at jeg kunne kan man sige, sende min besked krypteret og også ringe, så kunne jeg faktisk ringe fra vores Lufthansa-fly. Så jeg ringede simpelthen hjem via wifi fra 11.000 meters højde. Der ringede jeg simpelthen hjem via signal, og der var fremragende lyd via wifi.
Det er også fascinerende.
Men lidt skræmmende også.
Ja. Men det er simpelthen, hvis man ikke vil have, at der er nogen, der snuser i sin korrespondance, så kan man bruge signal.
Korrekt.
Tusind tak til jer begge to, fordi I har været med, før jeg lige lader jer smutte afsted. Så vil jeg da lige sige, det er jo den her uge, der er Black Friday. Og Black Friday, det er jo dagen efter Thanksgiving i USA. Det er jo en af de her amerikanske skikke, vi har taget til os. Det har eksisteret siden omkring starten af 2000. Og det er sådan starten på juleshopping, og bliver faktisk årets største shoppingdag i USA. Navnet Black Friday, det refererer til de store mængder af fodgængere og trafik, som der er i USA dagen efter Thanksgiving, altså folk, der er ude at handle. Og det refererer også lidt til noget med, at regnskabet går i sort, altså det går i plus på det tidspunkt. Og noget, jeg synes, der var lidt sjovt, som jeg faldt over, eller sjovt er det overhovedet, det ikke, men fascinerende, det er, at der faktisk har været 7 dødsfald og 98 sårede siden 2006 i forbindelse med Black Trist. Friday.
Det er vanvittigt.
Det er folk, der kommer op og slås, eller folk, der sover uden foran en butik i dage op til udsalget, og så måske bruger sådan noget propangas, og så simpelthen dør, fordi de sidder inde i et telt eller andet med det her.
Men der er også folk, der er blevet trampet ihjel på et tidspunkt, synes jeg også, jeg har hørt om.
Det er der også.
Og det kan godt være, at det giver sorte bundlinjer hos firmaerne, men jeg tror, som forbruger skal man lige være en lille smule opmærksom, fordi det kan jo også godt være, at de prøver at få solgt nogle gamle lagre, så der bliver plads til at sælge sådan noget nyt. Så pas på, at man ikke køber katten i sækken.
Så jeg podcastlytter, der lytter til programmet her, inden det bliver sendt i radioen om søndagen. I kan få en lille advarsel med her til Black Friday, men ellers så gå ud og nyd det, og sørg for, at I køber nogle gadgets, hvis I køber noget. Tusind tak til dig, Morten Sahl, og tak til dig, Heine Jørgensen. Du har lyttet til Elektronister på Radio 24/7. Du kan følge programmet på facebook.com/24/7 Elektronister eller Twitter, hvor vi hedder Elektronister. Lyd, du kan lytte til den her udsendelse og tidligere episoder som podcast på Radio 24/7's hjemmeside. Og så vil jeg da lige slå et slag for Radio 24/7's nye app. Den er faktisk rigtig, rigtig god. Og der kan man både høre live radio, og man kan gå ind og høre programmer også. Så tag lige og få downloadet eller opdateret den. Mit navn er Christiane Vejlø, og programmet her det blev produceret af Ninette Birk.